Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Velkommen tilbake til krisemøter, og til meg da, Kyrre Holm Johannessen, som sitter og venter på dagens og ukas gjest. En mann som jeg har kjent over 20 år, faktisk, men ikke kjent så veldig godt da, har det vist seg. Ja, han var en, i mine øyne, en litt sånn artig, distre, energisk type som holdt på med en sånn ungdomsradio da jeg begynte i P3 i 1998 og så hadde vi litt med hverandre å gjøre litt til og fra, og så begynte han i radioresepsjonen og så sluttet jeg i NRK og så har jeg jo skjønt senere da og det har jo de fleste som vet hva man er at Bjarte har hatt mye innabords som han nå på en måte de siste par årene har fått mer og mer ut. Og det har både rørt meg og forundret meg og gitt meg på en måte styrket meg den troen at vi alle har noe. Noen har mye, noen har lite, men alle har ting som de kanskje ikke synes så lett å dele. Spørsmålet nå, hvordan har Bjarte det nå med den nye æraen, hvis man kan kalle det det? Bjarte Tjøstheim, ja, som ukas gjest. Har det blitt bedre? Eller hvordan det? Hvordan har han det nå, rett før jul? Radioresepsjonen, hva skal han neste år? Og så videre og så videre. Jeg dekker bordet med kaffe og tar imot Bjarte Tjøstheim. Jeg pleier å begynne med et opprop. Bjarte Tjøstheim.
Ja.
Jeg også her.
Kyrre.
Jeg tar på nytt, det var litt dårlig.
Ja, ok.
Bjarte Tjøstheim.
Ja.
Kyrre. Flott. Velkommen hit, Bjarte.
Tusen takk, Kyrre.
Hvordan har du det?
Jeg må si jeg har det veldig bra. Bittelitt sliten, men det der cirka jeg pleier å ligge på denne tiden før jul.
Ja, altså i desember?
Okay. Ja, tidlig i desember.
Mm. Ja. Da pleier du å være sliten?
Ja, for da har jeg jobbet mye. Eller for jeg synes jeg har jobbet mye. Mm. Sånn at da gleder jeg meg til å bli ferdig med julen og begynne på nytt igjen i januar.
Ja, så det jobben som gjør det, ikke forventningen til jul, julegavemas, mørketid og så videre, det ikke sånn som tynger det?
Nei, jo litt der, for jeg ikke kommet i gang med julegaven, så det tynger meg litt.
Ja.
Men da jeg var veldig liten, så var jeg jo veldig tyngd av forventninger, for jeg ble jo kastet på julaften og sånn.
Åh,
her
gjorde
ja,
det?
Ja. Jeg var veldig helt ute, så at ved frokostbordet måtte bare løpe ut og kaste opp, for jeg hadde så veldig, veldig høye forventninger, og gledet meg så sinnssykt at vi skulle åpne pakkene. Da var jeg ikke 18-20, altså jeg var yngre, ja. Enda yngre.
Hvor ung var du når du
Nei, kastet? Kanskje jeg var sånn 7-8 år gammel.
Ja, riktig.
Ja. Så det var sånn klassisk hver julaften.
Og var det, så du gjorde det flere ganger?
Jeg gjorde det nok flere ganger, ja. Og så hadde jeg helt i starten da i 7-8 års alderen, da sang jeg sopran i Stavanger domkor. Oh. Og da måtte vi inn på julaften og synge veldig, veldig tidlig på morgenen i domkirken. Så den kombinasjonen da av forventninger, kvalme, og synge og stå mega tidlig opp. Ikke bra for meg i det hele tatt.
Nei, var det det som gjorde kanskje at du ble litt ekstra kvalm?
Det kan godt være, for jeg har jo vært en kjør person når det gjelder det der å stå foran masse folk lenge.
Du likte ikke det da
heller? Da heller, nei.
Men
nå nyter jeg det jo mer. Nå synes jeg det gøy, for nå har jeg gjort det så mange ganger, både med teater med Steinar og Tore, så nå synes jeg det.
Ja, for du spiller forestilling, eller hvordan er det ferdig for jul, eller?
Nei, det spiller frem til og med 21. desember.
Ja, det gjør det.
Da det, og så begynner jeg på nytt igjen i januar.
Er du kvalm når du går på scenen der, eller?
Nei, ikke lenger. Ikke lenger. Første 10-20 forestillingene, så var jeg kanskje ikke i toppform, men at det var, det jo noe, det jo gøy det der å prøve, som også egentlig var liksom målet mitt for å gjøre dette her. For Steinar, Tore og jeg, vi improviserer jo 98% av det vi gjør når vi på scenen. Så jeg hadde liksom bare en drøm om å prøve det der, og vite hva jeg skal si, om jeg vil ha mer kontroll over meg selv, min syke og alt sammen når jeg går på scenen. Og det får du jo, for du vet jo, du må jo liksom, du må jo lære det utenat da, som jo en jobb i seg selv, men når du har gjort det og spilt en stund, så det jo, jeg liker begge deler for å si det sånn, men det jo veldig gøy å prøve det der og vite hva du skal si når du kommer ut på scenen.
Men du, så nå sitter du bak scenen og gleder deg til å gå ut?
Ja, egentlig litt så gjør jeg det, jeg gjør det.
Litt?
Men jeg gleder meg jo til å se, for det sånn, når jeg spilte så mange ganger, at jeg gleder meg til å høre reaksjonen på folk, hvordan den forandrer seg fra kveld til kveld. Er det noen som ler masse, ler de på steder som jeg ikke trodde de skulle ha ledd?
Gråter
som,
de kanskje litt?
Ja, det gjør de jo også en del, den del. Du hører liksom da et stykke der jeg hører snufsing, og det cirka samme sted.
Er det det?
Ja, det cirka samme sted hver gang.
Hva det som skjer der da? Snakker du, hva du snakker om?
Nei, da det vel det at angsten tynger og slår meg i bakken på et vis, og så det innleggelse på Ullevål, akutpsykiatriske. Da, og den maler jo ut litt fra jeg kom inn døren der og sånn, men så går det ganske raskt ut igjen, eller etter en liten stund så går det ut igjen sånn en vits som alltid gir en sånn en lettelsens latter.
Ferdig med det triste akkurat.
Ja, og så går det litt sånn om hverandre da med latter, trist. Takk for meg.
For det handler om angst i veldig stor grad, den forestillingen.
Ja, det gjør jo det. Og det var jo da Thomas Gjertsen spurte meg om å lage en forestilling, så var det jo ikke gitt hva den skulle handle om. Og så sa jo jeg på et tidlig tidspunkt at jeg hadde ikke så lyst til å lage noe om angst, for det tenker jeg det gjør jo alle middelaldrende menn og kvinner som har anledning til det. Men så ble det bare det at jeg skrev så mye om angst, og så sa Thomas på et tidspunkt, kanskje du bare skal gå for angst likevel da.
Ja.
Og så gjorde jeg det, og da følte jeg på en måte at skuldrene sank litt ned på plass igjen, og så var jeg i et stoff som jeg kjente godt da. Og så, var det svar på spørsmålet egentlig?
Nå husker ikke jeg hva spørsmålet var. Du skal ikke tenke så mye på spørsmålet og svar.
Nei, greit. Så jeg bare tenker sånn, at det jo, alle har jo sin historie. Og så har jeg hørt til noen, senest i går kveld, så var det en fyr som hadde vært på forestillingen, så sa at han ikke var plaget noe særlig selv, men at han syntes at forestillingen var på en måte en fin måte for de som ikke har angst og til å oppleve hvordan angst kan være og på en måte forklare flere forskjellige typer angst da. Panikk og depresjon og litt sånne ting. Ikke at jeg lider ikke av alt, men at jeg har vært borte i et par av de.
Ja. Da jeg, som jeg var innom her før du kom, så møtte jeg deg første gang vi i P3 98-aktig, eller jeg begynte og da jeg oppfattet deg som en litt sånn artig, rar type. Og det var du jo også på radioen med radioresepsjonen. Men så skjedde det noe. Var det rundt du fikk det der hjerneslaget ditt, eller tiden etter det?
Ja.
Vi har lest intervjuet med deg hvor du sto frem. Nå synes jeg husker at du var litt sånn ærlig på at noen ganger så ble det litt, at du ble litt lei deg i radioresepsjonen.
Ja, men det, ja, for Thomas Gjertsen sin idé til denne forestillingen oppstod etter et intervju med meg i Aftenposten.
Ja, det sikkert det samme som
jeg leste. Det sikkert det samme, ja. Og det var kanskje etter hjerneslag, ja. Det kan være.
Ja, det var det.
Ja.
Eller i hvert fall det jeg leste. Og for da tenkte man, for det er ikke så rart kanskje når man har hørt på da. Du får jo gjennomgå.
Ja.
Og så kom denne forestillingen.
Ja.
Så du har jo... Nå vet jeg ikke hvor bevisst du var på det, men det virker som du har jo åpnet opp de siste par årene noe veldig da.
Ja, det har jeg nok, og det sier noe om i forestillingen også, som handler om det at jeg har funnet ut at sånn helt egoistisk for meg, at åpenhet det beste for meg.
Ja.
For da slipper jeg og måtte forklare så mye, og ikke bortforklare, og ikke minst bli oppfattet som en sånn en raring som litt ute der, og av og til så forsvinner han, av og til besvimer han, av og til han man ut og kaster opp midt i et møte og sånne ting.
Okay.
Sånn at da har det gjort at det har blitt mye lettere for meg, og i og med at folk rundt meg, de som rundt meg mest da, de vet at jeg noen ganger ikke helt i toppform, så da slipper jeg å måtte unnskylde meg, da skjønner de hvorfor jeg går ut, eller hvorfor jeg ikke møter opp, og litt sånne ting da. Men hva var det jeg skulle si? Jo, men det var jo også der da at jeg hadde et slags, ikke et oppgjør, men jeg måtte gå noen runder med Steinar og Tore i forhold til at jeg av og til ble litt sånn paranoid og trodde kanskje at det lå noe mer bak i anførselstegn mobbingen og tullingen med meg på sendingene.
Ja.
Men så, og etter at jeg fikk gjort det da, så ble på en måte lufta renska noe så skikkelig.
Det gjorde det.
Ja, og veldig, veldig. Ja. Sånn at jeg må jo si at jeg har jo aldri, eller i de par tre siste årene, så har jeg aldri hatt det så gøy i radioresepsjonen som jeg har det nå. Og det kan godt være gjelde de to andre, eller det må de jo snakke om for seg selv. Det betyr ikke at jeg har hatt det vondt i tiden før, jeg har hatt det gøy hele tiden, men nå har det på en måte blitt løftet på en måte et hakk opp for meg, rett og slett. Ja. Og jeg vet på en måte at det en sånn genuin kjærlighet eller brorskap mellom oss tre som nok vil vare en stund til, håper jeg.
Som du ikke var helt trygg på før, da?
Ikke var helt trygg på før. Nei. Helt riktig. Sagt med forord.
Men tok du, altså hvordan var det oppvaskemøtet? Var det på NRK, eller gikk du ut og spiste?
Nei, vi gikk ut og spiste, og så snakket jeg med de litt hver på sin kant, og så kommer det jo fram at de to har vært redd for at jeg skulle slutte en god stund.
Okay.
Ting som de ikke hadde tatt opp med meg da.
Ja. Hvorfor var de redde for det?
Nei, for de vel følte vel litt på meg at jeg ikke var i helt toppform alltid, og litt sånne ting da. Så det var egentlig bare å snakke ut om noen ting som, det er jo jeg som har båret på de fleste tingene.
Mm.
De bar vel på noen ting de også, men at jeg fikk i hvert fall sagt hva jeg følte og hva jeg tenkte, og fikk forsikringer og kjærlighet. Eller en åpenhet da, mellom oss som var veldig viktig for meg og der og da og nå.
Det er jo når man kjenner noen såpass godt som man dere kjenner hverandre da, og har hatt en omgangsform over lengre tid da, så er det jo, går det jo seg inn visse regler, dette snakker vi om, dette snakker vi ikke om, sånn som det er med alle, man kjenner familie og alt.
Ja.
Det er ganske vanskelig å bryte ut og gå ut i et tema man aldri før har...
Veldig, men når man går inn i, når man i et forhold da, og det... Jeg tenker sånn, jeg har jo kjent de lenger enn jeg har kjent min kone, har ikke det? Nei, det har jeg jo ikke. Jeg har jo kjent henne veldig lenge.
Men lenger enn du har vært gift med henne?
Gift med henne, ja, det er riktig, helt riktig. Så er det jo et sånn, når man går inn i en sånn diskusjon og vet med seg selv at man har lyst at denne relasjonen skal bestå, så går man jo inn i den praten på en annen måte enn hvis man ønsker at det, eller man bryr seg ikke om hvor dette går.
Men likevel, det føles veldig sårbart. Tenk hvis de ler, sier hva faen er du snakker om?
Veldig, eller? Veldig, veldig, veldig.
Men det gikk bra da, tydeligvis.
Ja, det gikk kjempebra. Det gikk kjempebra, og jeg vet at dette har vært bra for de andre også.
Ja, de fikk lufta litt.
Ja.
Tror du de går og bærer på noe som de ikke tør å si til deg?
Det er i hvert fall ikke noen grunn til at de skulle gjøre det.
Nei.
For vi har noen koder oss imellom som går på at hvis det er noe som oppfattes feil, eller vi synes vi går og bærer på noe, så er jo avtalen vår at vi skal si fra om det.
Ja, men på lufta, nei.
Nei, ikke på lufta. Ikke på lufta. Nei. Og om det blir tatt opp på lufta, så går sikkert det også greit, men vi har jo våre regler også som handler om at hvis vi sier fra om at dette ikke skal snakkes om på lufta, så gjør vi ikke det. Da holder vi den.
Ja,
men hvis jeg sier noe steindumt og ikke forsikrer meg om at dette ikke skal snakkes om på lufta, så er det fritt vilt for alle til å ta det opp på lufta.
Ok.
Ja.
Og med denne forestillingen som handler om angst, har den gjort det angsten ikke så lett? Eller har den forandret angsten i seg selv?
Den gjør jo, når man gjør noe som har en viss suksess, så får man jo selvtillit av det.
Ja.
Så det har jeg jo fått litt mer av.
Selvtillit, ja.
Selvtillit, og føler meg tryggere på meg selv, at jeg kan få til noe på egen hånd, ikke minst.
Ja.
Og så det jo veldig betryggende å kjenne på det der at, at jeg ikke er alene om disse tingene.
Ja.
At det mange rundt meg som strever med de samme tingene. Og jeg tror jo at de aller, aller fleste har litt av dette her mer eller mindre da, ja.
Mm.
Eller ha mer eller mindre av dette her, ja.
Men, har du merket noen forskjell på din egen angst sånn i hverdagen, eller den sånn cirka den samme?
Nei, den varierer med hvor bra jeg har det, og nå har jeg det ganske bra.
Riktig.
Og så vet jeg også at det noen ting som jeg kan gjøre for å sørge for at at ting blir bra. Nå tar jo jeg noen medisiner som jeg har tatt i mange år, som gjør at ting ganske bra, også, eller bra. Og så ved siden av det så det jo nok søvn viktig.
Ja.
Ikke jobbe for mye,
Nei.
Ikke ta på meg for mye, og ikke drikke for mye alkohol.
Ja, og de klarer du å etterleve stort sett, eller?
Ja, stort sett så klarer du å etterleve det, ja. Men så merker jeg også at når du blir sterkere og i bra periode, så kan jeg, for jeg jobber jo ganske mye nå, men jeg må vite at det noen sånne pauser innimellom da.
Ja, så du kan se frem til, på en måte, du vet at det kommer eller annet.
Ja, hvis jeg blir redd av at jeg kjenner, for eksempel når jeg sier nå jeg sliten, la oss si at jeg var veldig, veldig sliten nå, så ville jeg vært redd hvis jeg ikke så at det var en pause der frem et sted.
Hva neste pause?
Jul.
Jul, ja.
Juleferie.
Så da skal du ha ferie?
Ja, da skal jeg ha ferie og ta noen ekstra dager.
Fri, ja.
Ja.
Hva skal du gjøre?
Gjør så lite som mulig. Nå jo min kone litt fysisk handicappet.
Hun hadde en voldsom ulykke her?
Ja, falt ned fra en stige.
Ja, det var det.
Det var ikke mer enn sånn 3 meter-ish. Men hun landet på en stein der med hælen sin, eller hælen sin, og knuste den.
Ja, dette var på hytta deres, eller gården deres?
Ja, på gården oppe i Uvdal. Sånn at,
så du pleier også?
Ja, nå kan hun jo komme seg litt frem og tilbake på krykker, men at det er lenge før hun kan gå helt vanlig på sine to bein uten krykker.
Kan jeg spørre om en ting der, for jeg har jo hatt en kone som ikke hadde, men hun hadde jo en sånn hjerneoperasjon, det var helvete, ikke sant? Vi var i Tyskland og alt. Men den perioden der, det snakker jeg, eller tenker jeg, og sier ofte også, at den perioden hvor jeg var en sånn slags omsorgsperson i hjemmet, eller spesielt nede på sykehuset der, den var egentlig for meg en veldig god periode.
Ja.
For du har så veldig definert, rolle og oppgave.
Mm.
Hvordan kjenner du på noe av det samme, eller?
Jeg kjenner på akkurat det samme, og jeg har sagt til min kone til og med, at det sånn, vi har jo aldri fått være så mye sammen,
Nei.
Bare du og jeg, over så lang tid. Sånn at vi kommer nok til å legge om livet litt etter dette her også, og sørge for liksom at man har nok tid sammen, bare jeg og henne. Og så det klart at å få gjøre godt mot andre, det gjør godt det.
Mm.
Sånn at, ja, virkelig. Sånn at det kjenner jeg meg igjen i.
Så da skal dere rett og slett forandre, ha litt mer fokus på dere, som en konsekvens av den ulykken?
Ja, rett og slett. Og jeg tenker sånn at det der med spesielt det der når vi er liksom litt opptatt på hver vår kant, og hun jobber jo også, når hun jobber, veldig mye, men det der med å på en måte slutte av jobben når du går fra jobben, og kanskje, du kan ok, sjekke en eller annen mail når du kommer hjem, men ikke bruke så stor tid av stor del av fritiden også til å jobbe.
Jeg synes det ganske fascinerende, og det bare, det så mange eksempler på ting som skjer som dritt i utgangspunktet.
Ja.
Kan si det ulykken der, om hjernesvulsen til Lisa, og angsten din, og så bruker man det til noe, eller klarer på en måte å gjøre noe med det, så blir det noe bra ut av det.
Ikke sant? Og jeg tenker også sånn, tilbake på hjerneslag, jeg skulle ønske det ikke skjedde, men du får jo med deg noen erfaringer likevel, som er kule og bra, og for å være helt superbanal, nå tenker jeg ikke på dette hver dag, men at det er likevel en slags sånn takknemlighet for at man er i livet da.
Og akkurat takknemlighet er noe av det fineste man kan, altså det er noe å følge på det.
Jeg er helt enig.
Skal vi, jeg synes det var dette, altså, nå kan vi, så vi kunne sitte sånn og prate.
Ja, og det tenkte jeg på faktisk før jeg kom hit i dag, at har Kyrre og jeg alene sittet I et rom og bare snakket du og jeg. Det tror jeg aldri vi har gjort.
Det tror jeg du har rett I.
Ja, så vi har liksom alltid vært en Tore eller Steinar eller noe sånt.
Ja. Eller andre, ja. Mm. Så det på tide egentlig da.
Det var på tide.
Vi går til neste spalte da.
Ja.
Den spalten heter Mine klassekamerater.
Ja.
Og der fyller vi inn deg. Vi begynner med navn.
Bjarte Kjøstheim, hvis ja. Det var mitt navn.
Det,
var
det ditt navn, ja. Ja. Har du ikke mellomnavn eller noe?
Jo, Paul. Bjarte Paul, Paul Kjøstheim.
Ja. Ja. Det Paul McCartney? Oppkalt etter?
Nei, det skulle ønske det var det. Ja. Men det bare forbokstaven som oppkalt etter, eller tatt fra min bestefar som heter Palmer. Min altså morfar.
Ja, heter Palmer det fornavn?
Mm.
Palmer Kjøstheim?
Palmer Stedal.
Men Palmer jo et helt rått fornavn.
Ja, I ettertid tenkte jeg sånn, shit, det et kjempekult
ja, det.
Guttenavn.
Ja. Ja, det rart ikke, altså det burde komme på moten.
Ja, burde.
Adresse, kan bare ta sånn cirka.
Ja, Mastrupsgate,
ja, Torshov. På Torshov I Oslo. Ja. Telefon oppi over, fødselsdag.
26. juli.
Ja.
Så jeg hadde alltid bursdag på sommeren, altså derav datoen. Så jeg hadde jo aldri noe sånn selskap, jeg hadde jo bare min nærmeste familie, ja. Og vi feirer jo alltid på hytta vår utenfor Kristiansand, så det var liksom nærmeste onkel og tante og par søskenbarn som alltid kom. Og så spiste vi iskake fra Henning Olsen, ja. Fordi at jeg var ikke glad I bløtkake. Ikke det nå heller.
Nei.
Men så da var det alltid iskake på bursdagen min.
Men var det aldri noe felles med venner, altså klassekammerater og så videre?
Nei, jeg hadde aldri sånn, for jeg var ikke så interessert I det selv heller.
Men du var ikke det?
Nei, jeg savnet ikke det, for jeg synes alltid det var liksom, det var litt for mye folk, litt ja. For mye bråk og ståk, sånn at, ja.
Kan jeg gjette meg til at du ikke var så glad, og kanskje ikke så glad I at det står en hel gjeng og synger bursdagssangen rundt deg altså?
Men, ja, jeg synes ikke det. Jeg jo glad for at det gjør at det...
I hodet ditt, ja.
I hodet ditt, ja. Ja, men at jeg vet, jeg gleder meg jo til at sangen over. ja.
Det litt, du litt svett og litt glad.
Ja, ja.
Mm. Det synes jeg nemlig, jeg synes det helt jævlig.
Ja, det noen som synes det helt forferdelig, ja. Men sangen jo relativt kort da.
Ja, heldigvis hvis det bare et vers.
Ja.
Men jeg har alltid så problem med å vite hvor jeg skal se, og hvordan jeg skal se ut I ansiktet.
Ja, ja.
Man må liksom prøve å se litt ball og så være takknemlig. Nei, det synes jeg vanskelig.
Ja, men vi kjenner alle musklene I ansiktet. Ja,
alle blir veldig selvbevist.
ja.
Nei, da, ok, så du styrte unna barnebursdager.
Ja.
Og hva med I voksen alder? Feirer du bursdagen på?
Nei, jeg synes alltid det bare diggest å gå ut og bare spise middag med damer og 2-3 te I så fall men jeg har jo følt et press på når det sånne store dager så jeg feirer jo 40-årsdagen min og 50-årsdagen min men da var det bare ganske sånn løst I snippen kom og på et lokale jeg har leid og så det litt mat og masse drikke.
Ja, og taler og sånn, eller?
Nei, veldig lite taler, ja.
For hovedpersonen ikke så interessert I taler.
Nei, ja, og så vil jeg ikke legge noe press på nei. Andre heller. Nei. Sånn at jeg bare sier at, nei, jeg ikke føler noe. Så, men på 50-årsdagen så var det vel et par som sa noe. Men, og det var hyggelig det, ja.
Du husker det ikke godt, det?
Jo, jeg husker jo, absolutt. Men hvis jeg tenker at når jeg blir 60, så skal jeg kanskje tenke, ser jeg for meg veldig tidlig planlegging.
Ja, hvor lenge det til?
Det jo 8 år til.
Ja, riktig. Ja.
Det en stund til. Ja. Men da bare sitte rundt et stort rundt bord med 15 stykker.
Ja.
Ser jeg for meg det, på en restaurant med god mat.
Hva slags mat da?
Nei, det kan egentlig være et fett det, altså. Ja. Ja.
Men sånn 100 retter da, og det kommer og kommer og kommer.
Ja, deilig. Ja.
Det helt dritteilig. det det beste jeg vet, sitte på et sånt restaurantbord med gode venner, og bare altså komme mat, og drikke.
Ja, jeg helt fantastisk.
Kan jeg kalle det bedre?
Nei, helt enig.
Født I hvilket stjernetegn?
Løven.
Ja, samme som meg.
Er det det? Ja, nettopp.
Ja, vi helt på hver vår enda løvespektrumet vi da.
Er du I
helt på slutten, 21. august.
Nettopp.
Løven jo tar mye plass, sosial konge og så videre, og brøler høyt.
Ja, men jeg tar nok mye plass når jeg I mitt S.
Ja.
Så da gjør jeg det. Ja.
Og litt sånn varierende løve da, på en måte.
Ja, varierende løve, og så handler det nok litt om hvor trygg jeg ja. Hvis jeg trygg, og kanskje et par pils innabos, så kan nok jeg være ganske maset og ta mye plass.
En løve som altså, drikker fram løven, på en måte?
Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det sant.
Det kan bli for mye løve også.
Absolutt, og det blir det av og til også.
Ja, jeg kjenner meg litt igjen akkurat nå. Hårfarge?
Ja, den vel liksom grå, nei, brunblond.
Brunblond, ja. Du har ikke noe grå...
Nei, nei, det har jeg ikke.
Det ikke noe litt farging?
Nei, 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 nei.
Men på toppen da, det ganske bra der, eller?
Ja, det begynner å tynne seg litt men, ut.
Nei, det var ikke mye.
Nei, det kanskje ikke mye.
Nei, du holder deg meget godt hårmessig.
Hjertelig takk.
Ja. Gratulerer til
deg. Tusen takk.
Ja. Øynefarge?
Brun.
Ja. Det noe latinske gener bakom
det? Nei, det langt, langt baki der, så kan jo godt være at det det. Men at det fra det kan, min mors
han Palmer,
side...
Han Palmer ikke noe?
Nei, han var I hvert fall lysgrå så lenge jeg kjente han da, eller så lenge han levde. Ja.
Riktig.
Han var jo født I USA.
Åja, da kan det være mye rart borti
der. Det kan jo være mye rart borti der, ja.
Søsken?
Ja, jeg en søster over meg, som heter Solrun. Også en yngre enn meg som heter Rakel Så hun yngste bor I England Og hun eldste bor I Lønnskog
Ja, riktig ja du nære dem eller?
Ja, vi snakkes, vi tekstes jo en del
ja.
men vi jo nærme en gang vi møtes
ja.
Så det liksom på plass en gang Vi må ikke bruke masse tid på å finne tilbake igjen Sånn at, og så vet jeg alltid at de der
ja.
Hvis du kan si det sånn
ja.
Sånn at hvis det noe jeg må ta opp med de Eller noe skulle være problematisk Så jeg veldig trygg på de det veldig, Det veldig lite Hva skal jeg si, bølger Mellom oss der, liksom, Vi har det fint sammen Ikke noen krangling eller uvennskap I det hele tatt Vi veldig trygt og godt
Men de like deg? Er dere like?
Nei, kanskje jeg litt likere min yngre søster enn min eldste Kanskje Ja, det vil jeg si
Har de vært og sett forestillingen, eller?
Ja, de var vel på premieren begge to
Hva sa de?
De syntes det var bra De likte det, ja. De likte det, ja Men det jo klart at det for de som kjenner meg ja. Og ikke minst for det ganske mye som handler om Kristin, min kone også I dette stykket her mm. Sånn at det jo en ekstra dimensjon I dette her For de som kjenner Kristin da
Ja
Og ja Så blir det nok litt rarere Og kanskje sterkere på et annet vis da For de Enn for de som ikke kjenner oss
mm. Var det nytt for dem liksom Eller skjønner
de no, det, nei, de har visst om dette ja. Her ja. Nei, det var ikke noe nytt under solen for dem. Ikke det hele tatt Men så skal det være sagt I forbindelse med sånn åpenhet Og denne forestillingen her At det nok kanskje noen som kan tenke at Wow, nå du veldig, veldig åpen Men jeg har jo vært veldig nøye med hva jeg forteller Og ikke minst hva jeg ikke forteller
ja.
For det jo masse her som jeg ikke forteller,
okay.
Og ting som har skrevet som har blitt forkastet, og ting jeg har vurdert å ta med, men som folk har rådet meg til å ikke ta med, og sånne ting da. Sånn at jeg har vært veldig nøye, jeg har hatt veldig støtte og hjelp av min kone og Thomas og Carina Åse, som også har vært en veldig viktig person I denne produksjonen.
Hvem
det? Hun på en måte... regiassistenten ja. Til Thomas som Riktig. Han ofte bruker
Men hva det slags ting som du ikke vil ha med ting som blir på en måte eller hvordan var...
Ja, nei, det mer for det som blir for personlig ja. Og kanskje for utleverende
okay.
og ja ting som jeg ikke har lyst skal komme ut ja. På et vis da ja.
Mm. Man blir jo man, ja, riktig ja.
Ja, men man kan bli blind også for man tenker man vil jeg tenker jo at det ikke noe vits å lage en sånn forestilling og hvis den på et vis selvbiografisk eller ikke på et vis den jo det handler jo om meg og det jo sant alt som blir sagt der men så det klart at I noen situasjoner ting spisser litt
ja.
og spisser litt for humorens del men så det sånn så kan man også kanskje komme dit at eller jeg kommer I hvert fall dit at jeg tenker sånn må jeg ha med dette her for at dramaturgien skal fungere, eller for at det skal bli kanskje, jeg vet ikke, tydelig nok på noen steder da. Men jeg veldig fornøyd med at jeg har holdt ting tilbake, for det tror jeg kanskje kunne blitt tungt I ettertid.
For deg?
Ja.
Ja.
Mm. For det en ting som jeg skravlig, utrolig mye her, men at jeg tenker at det der med... Jeg skal også gå I butikken og kjøpe gullrøtter og poteter når at jeg har en dårlig dag etter denne forestillingen. Mm. Og da tenker jeg at da det viktig for meg, eller da det viktig at noen sier til meg, og at jeg tenker meg godt om at jeg ikke sier ting som det kan bli vanskelig å leve med ettertid.
Ja. Ja. Men man vet jo, ikke kanskje kommer det en dag hvor du tenker, nei, nå kan jeg fortelle om det, nå går det bra.
Det kan godt være at jeg kommer dit. Det kan godt være. Mm.
Du, skole, hva heter barneskolen din?
Ja, den heter vel Harestad barneskole, barne- og ungdomsskole.
Ja. Mm. Og der, det morsomste faget der, det het?
Det het vel, nei shit, hva heter det? Jeg tror det heter gym, jeg.
Gym, ja.
Mm.
For du var ikke så glad å sitte stille og sånn? Nei,
jeg
synes ikke.
Nei, jeg kjedet meg på skolen. Jeg husker jeg hadde et sånt første eksistensielt øyeblikk, skjønte jeg ettertid, men at det var allerede i tredje klasse, da jeg satt i tredje klasse og syntes det ble litt vanskelig i matematikken, og så satt jeg og telte på fingrene hvor mange år jeg skulle være her.
Ja.
Dette var over, og det var veldig mange år.
Ja, det var mange år, ja.
Ja.
Hvordan føltes det?
Nei, jeg fikk en sånn... Jeg ble veldig trist og skremt, og så tenkte jeg, skal jeg streve i alle disse årene?
Mhm.
Og jeg var ikke noen flink på skolen i det hele tatt, og det førte jo til bare at jeg gikk ut niende, og så skjønte min mor at jeg var veldig fortvilet over hva jeg skulle finne på etterpå, for jeg hadde ikke lyst til å gå med på skole, så hun fikk meg inn på en folkehøyskole, og det var kjempegøy, men så kom samme fortvilelsen igjen året etterpå.
Ja.
Og da begynte jeg på gymnas, og så gikk jeg der i 3 måneder, og så fikk jeg jobb i den nærradioen som jeg hadde jobbet i, mens jeg gikk på... den folkehøyskolen som var en del av medielinja der da.
Så da var det ikke noe mer skole?
Nei, det var ikke noe mer skole.
Men så jobbet du der, og så begynte du i NRK etter hvert, eller?
Ja, så var jeg så møkka lei av å jobbe med radio etter at jeg hadde gjort det i sånn 10 års tid. Og da hadde jeg bestemt meg for å slutte å si opp og rett og slett begynne å jobbe i en videobutikk. Fordi...
Var det det du skulle?
Ja, det var det jeg skulle, fordi at jeg tenkte, hva er det jeg interessert i? Jeg er interessert i film. Hvis jeg jobber i videobutikk, så det var ikke noe fornuft bak dette.
Nei, Quentin Tarantino gjorde akkurat det.
Ja.
Det gikk bra med han også.
Ja, absolutt, absolutt. Ikke sikkert at det hadde gått like bra med meg.
Nei, det vet vi ikke.
Nei, jeg vet ikke det.
Det er umulig å vite.
Så da ringte jeg til noen som jeg kjente som drev videobutikk, så sa jeg hadde lyst til å slutte, og så lo de litt av meg, og jeg hadde lyst til å begynne hos de, så de sa, ja, du er hjertelig velkommen til å jobbe hos oss, hvis du har lyst til det, for motivasjonen min var å få låne film gratis, som jeg ville.
Det var
den eneste tanken bak det. Men så sa de at du kan få lov å jobbe her, men vi kan jo ikke tilby deg mer enn en fjerdedel av den lønnen du hadde i nærradioen.
Ja.
Og så var det akkurat i det momentet der, kan du si da, at NRK ringte og sa de var hadde noen som hadde tipset om meg, og de skulle starte P3.
Ja.
Så da hadde jeg jobbintervju på Café Sting.
I Stavanger,
med Anne Åsheim.
Ja.
Som ikke er blant oss lenger nå.
Ja.
Og så Tove Fuglestad, som var jo da konen til vår forrige... eller Bjerkås.
Ja, han stod Bjerkås, ja.
Han stod Bjerkås, ja. Mm. Som da hadde jobbintervju med meg, og så var jeg så i tvil at jeg ville egentlig bare sa nei. Jeg ville gå for den videobutikken likevel. Okay. Men så angrer jeg en uke etterpå, og ringte tilbake igjen og spurte, kan jeg få jobbe hos dere likevel?
Ja.
Og så sa de ja.
Men hadde du da begynt å jobbe på videobutikken?
Nei, jeg kom aldri så langt. Nei. Jeg kom aldri så langt. Men jeg var i en limbo, rett og slett. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men det er jo det beste som har skjedd meg, at NRK tok kontakt, og så freelancer jeg litt, og så ble jeg ansatt etter et par år.
Så du har ikke angret på at du takket nei til videobutikken?
Nei, det har jeg ikke.
Ikke på noen mørke dager engang?
Nei, for meg så har det vært sånn, det har vært å komme til et slags himmel for meg, jobbmessig.
Ja.
Ja, men jeg mener, jeg får jo jobbe med Tore Steiner, vi fant jo hverandre ganske fort, og så har jo bare det aller meste vært gøy på NRK.
Ja.
Det er klart, når vi startet radioresepsjonen, og så gikk det så bra, så har jo vi hatt ganske stor frihet etterpå til å gjøre gøye ting da.
Ja, det der. Det er noen ganger jeg tenker på også. Det der, at jeg er litt misunnelig på den...
konstellasjonen, ja, eller at vi fant hverandre.
Ja, vi fant hverandre. Først har dere det hyggelig, og såpass, skal vi si, fritt da.
Ja.
Det er jo misunnelsesverdig, rett og slett.
Ja, og jeg kan skjønne det, og jeg er veldig takknemlig.
Ja, du er det.
Ja, det igjen, for at vi fant hverandre, virkelig.
Ja, det hadde jeg altså vært.
Ja.
Men jeg unner jo dere det, det er ikke sånn.
Nei, ja, jeg er
ikke sur på dere.
Nei,
men så bra, så da, nei takk til video. Nei, ja, takk til radio.
Og det var jo en, skulle vise seg senere at det var en utdøende ja. Bransje.
Ja, det var det.
Virkelig.
Hvor hadde du vært I dag ja. Da, tror
jeg? Mm.
Jeg kanskje hadde vært filmregissør da. Rå typen.
Ja, ikke sant?
Det kjedeligste faget, var det kanskje flere da, eller?
Var det ja, det var vel det aller meste. Jeg tror jeg synes naturfag var ganske kjedelig. Ja. Selv om det egentlig burde være kjempespennende.
Hvis det formidles feil, så blir det jo ja. Forferdelig kjedelig, synes jeg.
Ja.
Ok, mine interesser kan vi ta nå da.
Ja, det har jo på en måte alltid, eller veldig lenge vært film, og før det igjen musikk. Ja. Spilte jo trommer en del, og synes jo det var kjempegøy. Så det var det.
Andre ting, ikke andre ting?
Jeg synes jo det veldig gøy å lese og sånn. Mm.
Altså driver du med noe sånn idrett eller noe bordtennis eller noe sånt?
Nei, ja, det, nei jeg synes jo det kjempegøy å se på fotball da.
Ja, ja, ja.
Se på fotball, men ikke nå... nei, kanskje idrett på et veldig tidlig tidspunkt. Jeg sparket litt fotball organisert I veldig ung alder, men det var det sluttet jeg fort med.
Hva fyller du til nå? Da det film, tv-serier sikkert.
Ja, og så leser jeg jo litt, og så nei, så det jo det, og utover det så det jobb, ja.
Jobb, film, tv-serier og hva med å gå ut blant på puben?
Ja, det synes jeg jo kult, men jeg går sjeldnere der. Jeg får si sånn, jeg går ikke så ofte som jeg gjorde på et tidligere tidspunkt.
Nei.
Jeg fant ut jeg kan ikke sitte der hele tiden.
For det gjorde du?
Ja, en periode jeg satt der ofte, ja.
Ja, sånn, og pimpa ned på, eller?
Ja, mer eller mindre, ja. ja, så det trenger ikke alltid være så mye Nei. Men det der med at det, ja, så legger man jo på seg og så blir man liksom, føler man seg ikke så fresh og sånn, så jeg tenker sånn, da må jo i treningsstudio løpe litt og sånn da
ja. Så det førte med seg noen kjedelige konsekvenser.
Ja, så det ikke bra for min syke å drikke for mye alkohol heller.
Nei. Jeg står I klubb eller forening.
Nei, det gjør jeg jo ikke.
Ikke noe NRK-jod-journalist?
Nei, ikke lenger, nei.
Du meldte deg ut, ja.
Ja.
Gjorde du det? Ja. Var så lei av de streikene?
Nei, men det ikke noe jeg føler... nei, jeg har ikke lyst til å si noe mer om det.
Du har ikke lyst til å gå over? Det var en grense.
Ja, det er grensen min.
Ok.
Skulle egentlig vært med I forestillingen, men det var...
Ja, det ble for sterkt.
Ja.
Ok, men det, ja, da vet du hvor den grensen går. Ikke snakk om fagforeninger. jeg liker mest...
Like mest. Det samme som deg, Kyrre, at jeg liker å sitte rundt et bord med nære venner, spise og drikke. Og så jeg jo veldig glad I min mors kumler. Det liker jeg jo også veldig godt. Og så...
Hvor ofte får du det?
Nei, nå jo det sjeldnere og sjeldnere, for hun jo ikke så sprek som hun en gang var.
Nei, men hun lever I hvert fall.
Hun lever, ja. Det gjør hun. Det gjør hun. Men at nå det på en måte, når de på besøk hos min søster I Lørenskog, for det jo der... deres barnebarn for min søster der ute har to barn og så blir det på en måte mest stas når eller det veldig stas når da mormor lager kumler
okay.
og de har jo vokst opp med kumler som jeg også har og da det jo på en måte min nevø og niese som stikker av med de fleste der da
og gjør det?
Ja, de gjør jo det
men kan ikke du lære deg oppskriften og så lage det selv?
Jo, jeg burde det og det har jeg sagt I alle år at jeg skal gjøre sånn at shit, det virkelig noe som henger over meg.
Ja, for det jo plutselig så...
Ja, plutselig så det for sent.
Ja, det må du gjøre.
Ja.
Det ikke så vanskelig, det?
Kumler? Jo, men det ikke vanskelig å lage kumler, men å lage de god.
Det
ja, rette konsistens og sånn da, så det, ja.
Ja, det sikkert noen hemmeligheter du må få ut.
Ja, det noen, ja, så det noen som ja, tilsetter de sånn små andre ingredienser og trikse litt med dem. Men jeg har inntrykk av at min mor bare improviserer da, men at de smaker godt og ganske likt fra gang til gang.
Så du lager ikke kumler hjemme alene?
Nei, jeg prøvde en gang å lage av sånn pose som du kan kjøpe, og, men det smaker jo ingenting. Men faktisk, Strøm Larsen, de har noen ferdige kumler som jeg kan ta og steike, og de ganske gode. De ganske gode.
Ja.
Det det nærmeste.
Det nærmeste kommer det.
Ja.
jeg liker minst.
Mhm. Like minst å stå opp tidlig på morgenen
ja.
Ja. Men etter hvert som du blir eldre Så våkner du på en måte tidligere på morgenen også. Har du merket det, Kyrre?
Ja, jeg merker det
ja. Så da går jo det på en måte greiere hvis, ja. Men jeg er ikke noe jeg liker, jeg er ikke I mitt S på morgenen
Nej, men vad vill jag säga? Si? Alltså för 8 eller för 9?
Ja, egentligen för 9. När kommer 9:30 ish på jobb och kan sitta där helt sån stilla och rolig sån då då hämtar jag mig in och så så går på gården när klockan 11.
Vad du syns är så färdigt?
Nej, jag bara jag känner att jag är så kör där, jag är så kör jag.
Ja. Ja, akkurat det ordet jag tänkte på.
Ja.
Hon är kör.
Ja, men ja, rätt och slett
inte. Och någon är mer säkert mer kör än andra.
Ja, så och ja, men det det kan gott vara vi är lika kör och det är bara sån jag tacklar inte så mycket mycket motstånd och jag kan inte ta upp ting. Diskussioner eller något sånt där det det fixar inte jag då.
För man är lite sån ja skör eller hudlös eller man blir fort leise kanske eller ja, sin kan man kanske också bli eller?
Ja, ja jo verkligen. Ja 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 ja. Jag är väldigt lätt antändlig sån ja men och jag märker på min kone som är ju mycket tuffare än mig. Och mycket starkare psyke men jag märker sån också att hon har också väldigt behov för att vara stille och alene och gör sina ting då och få göra sig klart att möta dagen på ett vis
då. Ja, man måste ha en mjuk övergång in I dagen. Da.
Ja, ja.
Jag läste det glömmer alltså tänker jag ofta på med Rolf Wesenlund och kona hans, som jag inte ska heter.
Nej.
Som hade en sån avtal om att de inte snackat med varandra för klockan 9.
Nej, nettopp.
Det var ju förbjudet.
Ja.
Nettopp hade alla dessa grunder.
Ja, ja, inte sant?
För det blev så fort aggression och irritation och dålig stämning. Och det är så för det som är så kitt med det att då bara blir det ända värre igen för ja det är sån denna dagen skulle bli
ja,
så
ja, lägger ja, ja,
så går
ja, ja,
man och bär på en sån
ja,
ja. Ja, det är inte något särskilt och nej
det är ju helt tillfälligt att vi köpte ju den lägenheten som vi har bott I nå länge på Torshov men där är det ju istället för ett stort bad så är det två små
ja
och det må jag si alltså det är inte dumt
det är en god teknik ting för folk som sliter lite med morgongrättenhet och sånt.
Ja, och jag tänker generellt I förhåll
ja.
Så är det inte dumt med två bad. för att vi är ju vi är väldigt lika på många områden, men andra ting vi är liksom olika på och ja, så att jag tänker att där tror jag vi har spart mycket eller mycket gruff då.
Ja, gruff ja.
Mm.
Men är det två doer eller?
Ja, det är det för att det är ett sån gästedo
ja.
Som är bara do och så har jag ett do på mitt bad uppe då.
Ja. Mm. Så där kan du liksom ställa och ställa och komma dig liksom I
Ja, verkligen, verkligen. Jag ska nämna detta för Kristin med inte snacka för klockan 9.
ja, du kan du nämna den anekdoten ja. Eller om Björn nej
Rolf Wesenlund.
Ja, hör vad han säger.
Ja. Jag tror hon hade satt pris på det för att jag är mer en fyr som skravlar för att pröva hålla den goda stämningen uppe. Ja. och det tror jag kan bli lite mycket för henne någon gånger.
Hur länge så du dagar för exempel när du inte skulle så till upp?
Nej, då ligger jag gärna och då vaknar jag I först I 8-tiden men så låg jag och sov till 9.
Ja.
Och så stod jag upp 9:30.
Mm.
Hört på lite ljudbok för jag stod upp.
I sängen?
Ja.
Ja.
Deilig.
för då blir du lite mer rustad för du står upp.
Ja, men allerede I 9-tiden så føler jeg meg for å si det sånn at den kjørheten har noe med tiden på døgnet å gjøre, sånn at hvis jeg står opp la oss si at en søndag jeg står opp I 11-tiden, så jeg ferdig da er jeg en tøffing som står opp.
Så det bare døgntiden på døgnet?
Ja, ja, jeg tror rett og slett det. Men det merker jeg også nå på når jeg lager dette stykket at jeg fant ut, jeg tenkte at jeg tok permisjon 3 måneder for å liksom bli ferdig med manus. Og da var det sånn jeg tenkte, jeg skal ligge og dra meg til langt på dag, og så skal jeg skrive ut over kvelden.
Ja.
Og så prøvde jeg det en liten stund. Men så fant jeg ut av det at det var mye, mye bedre å legge seg tidlig og stå opp kjempetidlig. For da var kreativiteten mye mer til stede.
Ja.
Jeg skrev mye mer, kom på mye mer, og sånn at... men da satt jeg jo alene, Kristin var ute av hus og sånn, sånn at eller ikke hadde stått opp.
Ja.
Så jeg merket, det var merkelig nok, jeg var kjør, men kreativiteten, den blomstret veldig.
Ja, men kanskje det handler om at du jo, altså en åpenhet går jo begge veier, skal man tro, at man åpen både for, altså, sensitiv for aggression eller irritasjon, men også at ting litt sånn mer I flyt oppe der, da.
Ja, antageligvis, jeg ser ikke bort fra det, altså.
For jeg jo på på samma måten att jag ju tidigare står på bättre blir det.
Ja, är det sant?
Ja, ja.
Ja.
Alltså in rimlighetens gränser.
Ja, är samma här. Absolut.
Okej, okay, vad helst vill bli jag sista sån punkt här.
Ja, jeg hadde jo en blanding av at jeg hadde lyst til å bli trommeslager, men jeg hadde jo også lyst til å bli, fordi min mor, da hun begynte å jobbe igjen, og vi var liksom blitt litt sånn, jeg var oppe i sånn 10-12 års alder, så hun var jo klassisk prestefrue som ordnet masse hjemme og sånn, men at det, hun var utdannet sykepleier, men så videreutdannet seg og ble spesialsykepleier i psykiatri.
Ja.
Og da begynte jeg liksom å gløtte litt i bøkene hennes, og så var jeg ikke så veldig gammel før jeg første gang var psykolog, sånn at da hadde jeg en sånn drøm om at jeg kanskje skulle bli psykolog, men med mine evner på skolen så falt jo den drømmen ganske tidlig i såkalt fisk.
Hvor gammel var du da, sa du?
Nei, jeg tror jeg, dette var jo sånn, jeg tror jeg var jo sånn 12, 13, 14 års alderen.
Ja,
kanskje mer 13, 14 års alderen, da jeg liksom synes dette virker litt sånn spennende.
Men var det da du var psykolog først?
Nei, men det var nok litt senere, men at det var en sånn en ting som jeg gikk og drømte om en stund, at dette, noen år om at dette kunne være en ting som var, hadde vært spennende å jobbe med. Men det var nok, det var jo en urealistisk drøm da.
Ja. Ja. Men nå da, er det noe du, nå du har lyst til å... Altså hvis du skulle bytte jobb da?
Hvis jeg skulle bytte jobb nå, så tenker jeg at det hadde vært gøy å være skuespiller.
Ja.
Ja, rett og slett. Fordi? Nei, fordi jeg synes det hadde vært en gøy ting å gå dypere inn i, og lære seg alle triksene og alle tingene, og lære seg faget skikkelig. Men... det er jo litt sent å bli modig nok til det når du har passert 50.
Ja, men, er det det?
Nei, kanskje ikke, men kanskje det er latskap som gjør at jeg ikke går dypere inn i det også da. Nå, for jeg, det er jo ingenting som står i veien for meg. Men hvis jeg skulle valgt om igjen og var yngre, så tenker jeg det hadde vært en spennende vei å gå.
Jeg lukker denne boka, Berte.
Jeg gjør det, Kyrre.
Og går over til neste spalte,
ja.
Som er ja-nei-spalten.
Ok.
Du svarer, ja. Det ligger mye i kortene på.
Ja, jeg håper jeg har forstått det.
Ja da. Det er lov å utdype.
Ja.
Føler du det, føler du en eller annen form for krisestemning akkurat nå?
Ja.
Du gjør det? Det gjør jeg.
Ja. Og den krisestemningen går på det at jeg føler, dette er veldig, jeg tenkte, dette er noe som jeg bare borer på selv. Jeg føler at... sosiale medier og internett fører så mye dritt med seg.
Ja.
Veldig mye positivt, men det der med at nå er, føler jeg at ytringsfriheten er jo en helt fantastisk ting, men det som jeg føler mangler er jo at det betyr ikke at alt skal ytres.
Ja.
Eller det jeg vil si, det jeg mener mangler, jeg mener det mangler en sånn dannelse og folk oppfører seg jo ikke i det hele tatt. Folk er bare de skittne, stygge tankene som du går og bærer inn i deg, de kan du la være inn i deg. De, alt må ikke ut. Jeg blir kvalm og dårlig av alle de kommentarfeltene som jeg ikke så ofte er innom, men av og til som jeg bare går inn og så ser litt.
Ja.
Og det synes jeg er så mørkt og trist. Men så ble jeg også så glad når jeg så den der takketalen til han Sacha Baron Cohen holdt etter at han hadde vunnet en eller annen sånn ytringsfrihetspris.
Ja.
Som jeg ble altså så glad av å høre, og som jeg håper folk sprer rundt overalt.
Det var mot Facebook, det var ikke det?
Jo, men også sosiale medier generelt, ja. Hvordan folk oppfører seg ute i de sosiale mediene.
Ja, typisk, altså er slenge dritt og er rasister og
ja, og alt sånn, og heie på konspirasjoner og liksom, så jeg liksom tenkte sånn, jeg tenker at hvis det skulle bli en eller annen tredje verdenskrig, så skyldes det trolig en misforståelse på internett.
Tror du det?
Ja, det tror jeg kommer til å, eller at folk sitter i grupper og snakke om så mye dritt og skape et sånn et hat mot folkegrupper, raser eller grupper som gjør at det liksom noe antennes og så, ja, litt sånn Rwanda-ish.
Oh, ja. Mm. Ser du fra det, men ikke her i Norge? Det kan
Nei, men et eller annet sted, ja. Som startet et eller annet.
Det noen nylig som du opplevde det less? Eller har du hatt
Nei, båret på dette lenge? Nei, jeg har båret på dette en stund. Ja, det har det. Jeg synes at det liksom dette føler bare blir mørkere og mørkere. Ja. Og det kan godt være at det min frykt generelt for uro og faenskap, men at... Ja, jeg ble bare egentlig så superglad da jeg så den takketalen.
Ja, så du følte at du kunne skrive den på den støtte?
Ja, virkelig, virkelig.
Det sånn som, jeg jo medlem av en sånn gamle bilder fra Oslo-gruppe på Facebook.
Ja.
Jeg synes det veldig, veldig koselig å se på gamle bilder fra Facebook.
Ja.
Eller fra Oslo på Facebook. Hvor det måtte være da.
Ja.
Men det alltid minst en eller to som sier, når det bilder fra Rådhusplassen med masse biler, Ah, da var det liv I byen før MDG-horene kom til makten. Ja,
fy søren, hva det?
Og så klikker jeg alltid inn, men jeg klarer aldri å være å klikke på de personene, så befinner jeg meg inne I en sånn verden av konspirasjoner og hat, da. Ja, ja. Du sånn som også gjør det, eller? Som...
Jeg jo ikke på Facebook, men at det noen ganger jeg følger noen folk, og må google noen folk, ja. Og så ser jeg hvor de dukker opp igjen, ja. Henne, og det nesten alltid... Alt det greiene. Så jeg tenker på et vis, jeg tenker sånn, det bare stakkars litt, det ikke noen kraft bak dette her. Ja. Men allikevel så tenker jeg sånn, det unnskylder ikke oppførselen deres, uansett. Men jeg også, jeg følger jo med på Instagram, så det en person som har en sånn en Torsov, som bare tar bilder av Torsov og av meg. Og der kan det komme inn sånne gamle bilder, men også splitter nye bilder.
Er det samme opplegget der, eller?
Nei, der det nok, der det bare hyggelig.
Ja, hyggelig bare.
Ja, der det bare... Snille folk.
Jeg skal melde meg deg I stedet.
Ja, det må du gjøre.
Men, Oskar, men går du, dette noe du går og føler på? Altså, liksom verden, altså...
Nei,
jeg opp I hodet ditt.
Jeg har prøvd rett og slett, men jeg har gått noen runder med meg der jeg liksom prøvd noe så tenker sånn at jeg tror, eller overbevist meg selv om at, vet du hva, når det gjelder det der med miljø og sånne greier, det kommer til å ordne seg.
Oh, ja.
Jeg må bestemme meg for det, for at hvis jeg kan trekkes ned I mørket...
Ja, at du blir skikkelig redd.
Ja, jeg er mer redd for det med fanskapen som er løs liksom, på
internett
og sosiale medier og alle de tingene der. Jeg mye reddere for at det skal antennes enn for at... miljøet skal gå til helvete.
Ja, riktig. Mm. Det jo mer konkret. Det kanskje lettere å gjøre seg litt redd av.
Kanskje.
Du ser jo personen og vet at de finnes. Og...
Ja, ja. Mm.
Ok. Vil du si at du god til å takle kriser?
Ja, jeg tror kanskje fordi at jeg på en måte litt sånn av natur forventer det verste, og derfor har vist seg at det, da kan jeg heller takle kriser når de først oppstår. Jeg jo livredd for at det skal skje noe, sånn at folk skal dø nå, eller, men så mener at dette med Kristin føler jeg har taklet ganske bra. Ja. Og så husker jeg også en gang jeg kolliderte med noen, det var min feil. Jeg kjørte inn I noen, og så...
Altså inn I en person?
Nei, kjørte I revet på en bil.
Ja.
Og så endte vedkommende på sykehus Uff. Og sånn. Og det, ja, det var...
Det ser helt jævlig ut.
Ja, det helt fryktelig, men det gikk så vidt jeg vet da, bra og sånn. Men da merket jeg plutselig så var det noe inni meg som gjorde at jeg gikk ut, dirigerte trafikken, ringte ambulansen, det var bare meg og vedkommende, ringte ambulansen, gikk inn, vedkommende tok seg en sigarett, og de på telefonen sa, ta sigaretten fra han, jeg hev sigaretten ut vinduet.
Hvorfor det?
Så, jo, nei, for de visste ikke hvor mye skade fyren var, og om dette var bra for vedkommende, om det var noe hodeskader eller nakkeskader.
Ok, og da kan man ikke røyke?
Det, tydeligvis
Det skulle du spurt om oppfølgelig
Altså takler ikke krisen så bra
Jo.
Ja, men da følte jeg liksom Jeg hadde full kontroll Men så etterpå så jo sånn ja, helt forferdelig Men jeg håper virkelig at det vedkommende ikke har noe sånn senskader Men dette mange år siden
Gikk det noe jækla fort da? Det var...
Nei, det var, jeg var uoppmerksom Og så lå jeg nok litt for tett opp I rattata på den bilen da Så jeg klarte ikke å stoppe For vedkommende stoppet for en fotgjenger Så jeg holdt jo på å skyve den bilen på den fotgjengeren igjen
Ting som du gjorde
det Ja, det helt forferdelig.
Tok du den røyke etterpå, eller?
Nei, jeg tror ikke jeg røyket på det tidspunktet, nei.
Det som man kan begynne å røyke av, bare.
Ja, faktisk.
Nei, for det jo litt interessant, Lisa, altså kona mi, også veldig til å gå gjennom ulike sånne marerittscenarier, da. Nå kan det skje, så krasjer den bilen, så brenner det huset, den båten går med.
Ja.
Bruker veldig, veldig mye tid på det.
Mm.
og tsunami selvfølgelig når vi I Thailand og sånn, men når det først skjer så det noe ganske kald.
Ja.
Men det går jo mye tid da, til å være redd.
Og, ja, og bekymre seg. Ja, men ja. Mm.
Du kjenner deg.
Ja, virkelig. Men det jo derfor jeg også tenker sånn at jeg, når vi reiser til det samme sted I Kroatia hvert år, så det fordi liksom, ja. Jeg tenker, jeg har en oversikt der, jeg vet hvor jeg skal løpe, alt det samme sånt. Ja. Men jeg, hvis vi drar til en by jeg ikke har vært I før, så det sånn, da setter jeg meg ned, og så vet jeg hvor hotellet så går jeg, har jeg kart,
ja.
Og så ser jeg på, ok, hvor går T-banen, hvor det liksom taxi og alt det samme sånn, ja. Finne ut hvor jeg skal gå og hvor jeg skal være, og da jeg mye tryggere når jeg kommer til den byen da.
Men du gjør det før du drar?
Før vi drar, ja. Ja, ja, og det...
Hva det du liksom planlegger for? Det terrorer, eller det tsunami, eller?
Nei, det alt etter hvilken by det Nei, det ofte mye mer det at jeg redd for at vi har kjøpt bukket hotell I feil strøk. Det mye mer at jeg skal bli stukket ned på åpen gate, eller rana, eller... ja. Husker Steiner fortalte jo, de ble jo rana I, var det, ja, I hvert fall I Sør-Afrika et sted da.
Ja.
Det var en sånn klassisk greie med at noen kom opp med kniv og, ja, det føler jeg et større mareritt enn en terror nesten.
Hva gjør du det?
Ja. Nei, for da går det på sånn personlig, bare på meg og,
ja.
Nei, terror selvfølgelig fryktelig det
også. Du tenker ikke, det en av det mer konkret når det en,
på
en måte? Knivstikker. Det var den siste kommentaren jeg så rett før jeg kom hit.
Ja.
På sånt, det var bilder fra Stortorget, så var det en som skrev under. Ja, det var den tiden det var liv I Oslo. Nå det dødt på dagtid og knivstikking på kvelden.
ja. Så det jo sånn... ja. Det føler vedkommende at han eller hun må skrive og få opplyst om det.
Men ok, så du redd for... du ganske god til å takle kriser når det skjer, men også redd for kriser på en måte da? Bruker mye tid på å unngå dem, eller?
Ja, men dette går også hånd I hånd med hvordan jeg har det generelt. Men sånn, jeg reiser jo ikke så mye hit og dit og utsetter meg for sånne ting da. Sånn at dermed så, jeg liker jo mest trygge rammer og et lite liv, som gjør at jeg slipper å bekymre meg mer enn normalt, liksom.
Et forutsigbart liv, da.
Ja, det synes jeg det beste. Mm. Jeg har funnet ut, sånn, jeg synes det deilig med ferie, men jeg har egentlig funnet ut at jeg mest I balanse og har det aller best når det vanlig hverdag.
Ja. Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke, fordi at da vet jeg hva jeg skal gjøre.
Rammen
er helt riktig. Ja. Helt riktig. Det et eller annet sånn, jeg tuller litt med det, det der i forestillingen min da jeg ble innlagt på Ullevål akuttpsykiatriske så det en sykepleier som sier ja, de beslaglegger mobillader og sekken min og alt det samme sånn og så sier de sånn at ja, så lenge du her så skal du få utdelt det du trenger fra dag til dag og det liksom understreker litt sånn ekstra I forestillingen og sier sånn, ja, dette jo helt perfekt for meg og litt sånn jeg at jeg tenker at hvis ting ligger fremme og klar til meg og jeg vet hva dagen inneholder, det liksom det beste.
Så sånn uoversiktlig, sånn kaotisk dag foran deg, med mennesker du ikke kjenner, og
ja. Det ikke noe. Nei, det ikke noe. Nei, det krever mye mer av meg, ja.
Mm. Ok. Tror du på Gud?
Ja, si det. For å si det sånn, jeg tror ikke på Gud sånn veldig konkret og at det en himmel etter dette her, men jeg ber jo allikevel når jeg føler at jeg trenger det, ja.
Altså, ber til?
Ja, da ber jeg til Gud. Hvis du der, hjelp meg nå.
Jeg gjør det, ja, men ja, når det du føler at du trenger det?
Nei, det når jeg synes ting veldig vanskelig, eller noe jeg gruer meg til, eller det kan være rett for jeg går på scenen, eller noe sånt da. Sånn at jeg sier jo I stykket på en måte, jeg har en barnetro som jeg ikke helt klarer å gi slipp på, og jeg vet ikke heller om jeg vil gi slipp på den heller. Men at jeg tror jo absolutt ikke på et helvete etter det, selv om det er noe som har plaget meg I yngre år, og frem til jeg ble liksom... skikkelig voksen I hodet også, på et vis da, at jeg tror ikke at jeg skal stå for en eller annen sånn dom en dag og bli pekt, enten skal du til høyre eller venstre, himmel eller helvete. Det tror jeg virkelig ikke
på. Men det trodde du på?
Ja, veldig konkret da jeg var yngre, ja. Og det er jo absolut angstfremkallende.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, virkelig, virkelig.
Er det noe, altså faren din var eller prest?
Han var prest I pensjonisten også, ja. Ja.
Men snakket, kommer det fra han? Eller?
Nei, for han ikke noen sånn helvetes forkjemper for å si det sånn, da. Men at jeg jo vokste opp I et bedehus kirkemiljø, ja. der det var liksom fremtredende, absolutt.
Hvor det ble snakket om.
Ja, men jeg snakket om, men også fra talere på talerstolen, ja. Som sa liksom at ja, hvis du ikke tar imot Jesus som frelseren I ditt liv, så bærer det rett til helvete, ja.
Og da absolutt. Ser man for seg et konkret sted.
Ja, når man ung og barn og vokser opp I sånn miljø, så gjør man jo det.
Og da var du redd for, eller trodde du at du kom til å havne der, eller hva?
Man jo hele tiden redd for at man skal havne der, ja. At man ikke et bra nok menneske, og tror riktig, og oppfører seg riktig, sånn at det sånn, det jo en frykt som... hvis ikke den på en måte blir taklet eller snakket om, så kan jo den absolutt sette angst I kroppen, og gjør det, og har gjort det I mange, mange år, I årtier, ja.
Husker du, var det en dag, eller en spesiell situasjon, når du slutta å tro, eller valgte du å la være, eller hvordan
får du det? Nei, jeg har heller valgt å ikke på en måte ta avstand fra det, for at det, for meg det sånn, det alt for stort skritt å si at det Jeg vil ta avstand fra Gud.
Jeg mener helvetestanken og helvete.
Ja, helvetestanken, den har jeg sagt, satt lokk på for mange, mange år siden. Jeg bare skjønner, det er ingen liksom fornuftige forklaringer eller beviser for at dette stedet eksisterer. Ja, sånn at...
du valgte det, på en måte. Jeg ikke tror på det lenger.
Ja, jeg kjente at det var bortkastet. Det så mye... Jeg har for mye... Jeg må være realist og liksom tenke at jeg er bekymret for så mye at jeg kan ikke være bekymret for helvete eller ufoer eller sånt.
Ja. Nei, det kan bli mye. Men tror du det kommer til å... Ikke, altså, at det kommer snikende? Tenk hvis det er et helvete.
Kanskje. Nei, jeg tror heller... Det jo veldig naturlig at folk blir litt mer religiøse på sine eldre dager. At man liksom redd for at... Så det kan godt være, men jeg føler meg egentlig trygg I min bitte lille tro da. Det gjør jeg.
Ja. La oss håpe det holder seg sånn da.
Ja. Ja.
Har du et nødlager?
Vi hadde det, men det var for flere år siden da Dørum var ute. Det var vel etter 9/11 det. Det var snakk om at man skulle ha et par bokser med tunfisk og noen lyspærer og batterier. Men så kom jo det tilbake igjen for ikke så lenge siden den brosjyren. Så vi hadde det tidligere, men nå tror jeg ikke vi har det. Selv om Kristin jo alltid veldig flink til å ha lyspærer, batterier, lommelykter og fyrstikker og sånn. Ja. Men ikke noe nød matlager, nei.
Det har jo spist opp.
Ja, ellers så tror jeg det gikk ut på dato eller at, ja, noe sånt, ja.
Så du er ikke sånn at du planlegger at du går et sånne, til sånne skritt? Måte.
Nei, det gjør jeg ikke.
Ok, ser du på deg selv som en som kunne funke ganske bra I en postapokalyptisk hverdag?
Jeg vil velge å si at det kanskje vil jeg fikse det bedre enn jeg tror selv.
Ja, nettopp av den erfaringen du snakket om I sted.
Ja. Men, nei, shit. Men jeg jo ikke en fyr som ville gått og... drept andre for å tatt maten fra dem for at jeg selv skulle overleve.
Du sikker på det?
Nei, jeg ikke sikker på det, men jeg tror ikke det. Jeg håper ikke jeg det.
Nei.
Eller la oss si at jeg hadde et det var et lite barn jeg fikk det for meg at jeg skulle redde eller noe sånt, og at jeg kanskje ville gjort det da.
Drept en nabo eller et eller annet sånt?
Ja, eller nei, ja, ikke noen jeg vil helst ikke drept noen kjente da.
Nei.
Da mener jeg ikke kjendis, men da jo. Eller kanskje
ja. Det gjenstår å se det da,
ja.
Ok, så du, ganske bra da. Kanskje, kan du si da.
Kanskje, ja, kanskje. Ja.
Jeg lov å svare det noen ganger. Har du noe konkrete ting du kommer til å angre på dødsleie?
Ja, jeg tror kanskje at jeg kommer til å angre på at jeg har vært så fokusert på meg selv og mitt min egen skjebne, at jeg har liksom følt tenkt mye på meg selv da, og min karriere og at jeg skulle ja, min selvrealisering da at det kan jeg angre på.
Men angrer du litt på det nå da, siden du tenker det, eller?
Nei, men jeg Nej, jeg gjør jo ikke det. Jeg gjør jo ikke det. Jeg har jo valgt, eller vi har jo valgt å ikke få barn, for eksempel. Og det kan jeg av og til angre på, men i 8 av 10 tilfeller så angrer jeg ikke på det.
Nei. Men du utelukker ikke at på dødsleie så kommer det til å være litt annerledes?
Jeg håper på en måte at jeg er annerledes, for jeg mener jeg er jo en helt annen fyr nå ja. Enn jeg var for 20 år siden, og mye mer annerledes enn jeg var for 30 år siden. Men så jeg håper jo at jeg er annerledes på dødsleie, gitt at det da er om 30 år. Da.
År, ja.
Ja. Mm. Eller 20, kanskje.
Du fornøyd med 20?
Ja, jeg tenker jo at hvis jeg blir, har hatt liksom et sånn kraftig hjerneslag, og kanskje hadde jeg et lite drypp etterpå, så har ikke jeg noen sånn veldig sterke forventninger om det. Og når jeg har snakket med min psykiater om disse tingene her, da, så er jo hun, så sier, er jo hun sånn... ikke at hun tror at jeg skal dø tidlig, for jeg vet andre at hjerneslag har blitt mange og 90, men at hun sier alltid sånn, se for deg at du skal ha noen 20 bra år ja. Foran deg nå da, hvordan du vil liksom organisere livet ditt da.
Jeg sier hun det.
Ja.
Bruk den tiden du har best mulig.
Okay. Ja, på et vis da, ja. Ja, ja, det er det hun sier.
Føler du at du får til det, eller?
Ja, noen ganger så føler jeg at jeg, ja, på mange områder så føler jeg at jeg får til det, men det er klart at, hvis jeg får beskjed om konkret at jeg skal dø når jeg blir 70, så er det klart at jeg ville sikkert prioritert litt annerledes.
Ja.
Kanskje, jeg vet ikke.
Det er det med at det blir konkret igjen.
Ja, ikke sant.
Vi hopper litt i temaet, du store og det hele fornøyd med egen kropp?
I store og det hele, ja.
Ja.
Jeg mener, absolutt ting jeg kunne forbedre.
Ja, hva tenker du på?
Nei, jeg kunne nok trygt ha vært 10 kilo lettere,
ja.
Og så kunne jeg ha trent litt mer og gjort litt mer for det da.
Men når du ser deg i speilet på morgenen?
Ja, så ser jeg at nei, så tenker jeg, det får være greit.
Det er greit nok, ja.
Det får være greit nok, ja. Ja.
Går det mye naket rundt hjemme?
Nei, men jeg liker godt å gå i underbukser rundt ja. Hjemme, i hvert fall underbukser og t-skjort. Da synes jeg det er greit å gå rundt hjemme. Men det er nok når Kristin ikke er hjemme.
Åja, er det?
Ja, eller, men hun sier jo aldri noe. Men jeg vet at hun synes ikke det er super digg å gå rundt i underbukser og t-skjort. Hun gjør ikke det, for å si det sånn.
Men hva gjør, hvorfor ikke? Hva?
Nei, jeg vet ikke. Hun synes kanskje bare sånn, kan ikke bare være vanlig folk og gå vanlig, gå i klær.
Ja, som en bukse og påkledd.
Ja, men jeg går jo ofte i shorts da. Shorts og t-skjort og sokker. Ja,
nå?
Ja, nå, ja.
Gjør du det?
Ja, jeg elsker å gå i shorts hjemme.
Sier du det?
Ja, det gjør også et eller annet, hvertfall hvis jeg har hatt en travel dag og glede meg, nå skal vi bare være sammen, vi skal spise middag, se en tv-serie eller gjøre et eller annet gøy, da skifter jeg nesten alt på shorts.
Shorts og genser?
Ja, nei, ja, shorts og t-skjorte.
Men du har det veldig varmt hjemme da.
Ja, Kristin synes det er greit å ha det varmt, så jeg synes jo det er for varmt.
Hva vil det si, ja? Hvor mange grader?
Nei, det er vel opp i, det er vel par og 20, er det ikke det? Ja,
ja kanskje litt mer også?
Eller? Ja, det kanskje, i hennes rom, for nå har jo hun, har vi jo gjort ja. Noen forandringer med at hun ligger nede da i vår første etasje inne på TV-rommet, der har satt opp en sofaseng der, og der kan det noen ganger, kan ovnen stå på 23, ja. Og det er for varmt for okay. meg altså, og så skrur vi den ned så lenge jeg er der inne.
Men når du kommer inn døra hjemme, så er det altså rett på med shortsen?
Ja, jeg spør, skjer det noe, er det noe nytt, er ja. Det noe som skal skje nå, eller har vi fri som jeg håper på, ja. Og jeg kanskje lager middag, eller bestiller noe takeaway. Nei, nå skal du bare slappe av og ha det kos, så da sier jeg, yes, da er jeg klar, jeg skal bare skifte først, og så er jeg klar for fri og glede. Da er jeg skiftet til shorts.
Sover du i den shorts nå, eller?
Nei, det gjør jeg ikke, jeg sover heller i en... underbukser eller naken eller, ja.
Ja, helt naken
ja, jeg kan også sove i bare t-skjorte.
Ja, for det er nemlig jeg.
Ja, du gjør det, ja, for jeg synes hvis det kan bli litt kaldt på skuldrene.
Ja, jeg er enig.
Ja, ja. Ja.
Det siste jeg begynte med, siden det er ganske kaldt, er pysjbukse.
Ja,
det er også veldig gøy.
Ja, det er veldig deilig. Jeg har et par, men jeg glemmer å bruke de.
Ja, ja. Ok. Det er mye likt, altså mye jeg kjenner meg igjen. Det med shortsen var helt annerledes enn det jeg synes jeg har det. Ja, med joggebukse type.
Ja, jeg skjønner, ja.
Ok, vi er snart ferdige, Bjarte. Jeg skal bare spørre et par ting til. Gleder du deg til jul? Hva svarte du på det? Jeg spurte om det helt I begynnelsen.
Ja, jeg gleder meg mest til at julen over.
Ja. Gleder du deg, altså en vanskelighet for meg før jul jo at man skal kjøpe gaver, og helst gaver som motparten blir glad for.
Ja.
Kjenner du på press på det og finner riktige gaver?
Ja, men jeg synes jeg ganske god til å finne gaver som fordi jeg, dette banalt enkelt, det høres sikkert teit ut, men jeg tenker ofte, ville jeg synes det var gøy å få denne gaven?
Ja.
Og hvis man tenker litt på det, det vil de alle tenke kanskje, jeg vet ikke.
Nei, men det bra.
Ja, og jeg synes det kjempegøy å kjøpe leker.
Ja.
For da tenker jeg sånn, nå skal jeg kjøpe det som jeg selv kunne tenkt meg og fått.
Er det til nivøen og de da?
Ja, det kan være nivøen, nese og så noen sånn fadderbarn og litt sånne ting da.
Kjøper ikke leker til deg selv?
Nei, det gjør jeg ikke, det gjør jeg ikke, nei.
Men du, nå kom jeg på den historien som du fortalte på radioresepsjonen for lenge siden. Jeg tror det var helt I begynnelsen da du og Kristin var sammen.
Ja.
Da du skulle kjøpe en ring eller noe?
Nei, jeg kjøpte et smykke, ja.
Et smykke, ja. Fortell den. Var det til jul, eller?
Det var til jul, ja. Det var den historien hadde en tendens til å komme opp igjen nesten hver eneste jul.
Ja.
Ja men det er... Nei, greien at jeg pleier alltid å kjøpe et par tre ting til Kristin. Ja. Enten noe litt sånn elektronikk eller et eller annet sånt... ting eller
det var en drone eller hva?
Nei, det kan være sånn så I år så har jeg kjøpt en det en veldig tullete ting da jeg fant en sånn en stikkontaktovn for hun I det, med at hun fryser alltid så tenkte jeg det kunne være en gøy ting det var en liten dings på størrelse med en mobiltelefon du setter inn I kontakten
ja,
som varmer da så en liten ovn
ok
bare en tullegave og så kjøper jeg Ja, litt forskjellige ting da, men så pleier jeg alltid kjøpe en eller annen smykke type ting da, øredobber eller noe sånt.
Ja.
Og så var jeg da på, hva det heter, nei, jeg husker ikke hva det heter, det var en sånn guldsmed, kjent guldsmed.
Mm.
Og så var jeg innom der, og så så jeg et smykke som jeg synes var kjempefint.
Hva slags smykke var det?
Det var, var vel litt sånn sølv og diamant og litt sånn forskjellige sånne ting.
Det har rundt halsen?
Det har rundt halsen, ja. Ja, ja, for du kaller alt smykke...
Ja, jeg tenker at smykke kan være så mangt.
Ja, det helt riktig, det riktig det. Ja. Nei, dette var til å henge rundt halsen.
Halsbånd kalles det, eller?
Ja.
Anheng, ja.
Men så anheng kan vel også bare være lenken også.
Ja, det kan det vel. Ja. Jeg ikke så sikker.
Ikke jeg heller. Men det var for noen diamanter og noen lenker og ting og tank. Så det, også, men det var ikke noe, sikkert noe stor... Eller den var antageligvis større enn det jeg trodde. Jeg har ikke greie på diamanter. I hvert fall så trodde jeg at dette smykket... Rundt halsen koster 2250.
Ja.
Og så synes jeg jo hun virker veldig charmerende. Hun så hjalp meg I butikken og var veldig hyggelig og brukte veldig lang tid på å pakke inn og opp til flere sløyfer. Jeg tenkte sånn, wow, det julehandel og du bruker såpass mye tid på å pakke inn dette her. Og så dro jeg kortet og så sto det 22.500 var det vel et eller annet sånt.
Ja.
Og da hadde ikke jeg rett og slett... Guds nok til å si at shit, her det en misforståelse
jeg har sagt feil, ja
og så heldigvis så hadde jeg på det tidspunktet de pengene inne på kortet, så jeg visste at det var dekning for ellers så måtte jeg jo bare krøpe til korset og så sa shit, jeg har ikke penger nok så jeg gjorde ingenting det raste selvfølgelig rundt I hodet mitt kjent, jeg ble jo glovarm I toppetasjen Så jeg trakk kortet, og så betalte jeg, og så gikk jeg ut, og så...
Var det liksom et sekund eller to der, eller bare tastet det rett inn uten å nøle?
Nei, jeg trodde jo først det var feil.
Ja.
De grønne lysene lyste mot meg. Ja. Og så tørde jeg ikke å reagere på prisen eller noe. Nei, det var nok et sekund og to der jeg sto litt... litt ute da men, at, men så bare tastet jeg koden min og så var det heldigvis dekning og så gikk jeg bare ut derfra men da var jeg ganske svimmel og sånn og så kjente jeg, shit, hva gjør jeg nå og jeg var allerede, hva heter det da er det I Sandvika der ligger sånn stort shoppingcenter
Sandvika Storsenter?
Ja, så det var Kristin hadde fått med meg ut dit og I utgangspunktet så det et veldig dumt lokal for meg å være I masse folk, veldig stort Så jeg husker bare at jeg kom meg opp på taket, tror jeg det. Eller et eller annet sted der var sånn parkering, der som jeg måtte ha luft. Jeg tror det var, ja. Og så sto jeg der, og så ringte jeg til Kristin og bare sa at, vet du hva, nå jeg har fått panikkangst. Jeg må dra hjem så fort som mulig.
Du fortalte ikke hvorfor da?
Nei, og så kom dette, vet du, hva det som galt? Har det skjedd noe? Ja, nei, det var bare det at jeg jeg kjøpte et smykke, og så var det ikke den prisen jeg trodde, og så sa jeg ikke hva prisen var. Det gikk 3-4 år før jeg fortalte henne hva det smykket hadde kostet.
Ja.
Og så ville hun gå, jeg sa bare, ja, det var litt mer da enn jeg trodde, og la de da, og sånn, men jeg må komme hjem, jeg må komme hjem. Og så sa, ja, men jeg skal gå ned og bytte det. Nei, 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 er du gal? Du kan ikke bytte det, jeg finner meg ikke i det, skal, jeg får ikke lov til det. Så det endte vel bare med at jeg ble sittende i bilen, og så vente litt og hente meg inn igjen, og så kom vi oss hjem. Og så fikk Kristin det smykket til jul, og det var jo kjempefint, hun bruker det ofte.
Ja.
Hun opplever jo at folk kommer bort til henne og spør, er det det smykket?
Riktig.
Er det det smykket? De har hørt historien. Så gikk det nok 3-4 år før jeg sa til henne hva det smykket hadde kostet, og det gikk jo sånn, og tilsvarende mange år da før jeg fortalte det på lufta da, den historien, ja.
Den trøster meg, den historien, for jeg, i mange situasjoner tenker jeg, og det der, nå tenker jeg på den historien, så ja. Jeg er i hvert fall ikke alene om å kunne gjøre sånne ting, da.
Ja, ja, ikke sant?
Det ikke mange, du kan jo skryte og trøste deg med, men det ikke mange som gir
nei,
så dyre... Så dyre.
Nei, det er sant. Og hun var det vel unnt, virkelig.
Vi har siste post, egentlig, Bjarte, før du skal gå.
Ja.
Og det om du har lyst til å anbefale noe til folk, før du går.
Ja, det er jo så mye, det som jeg anbefaler tv-serier og bøker, det er masse, så jeg kan si at som jeg synes er kjempekult og som jeg liker, men noe som jeg, en bok som jeg har blitt veldig glad i, som jeg vil anbefale nå, det er
den... Finn fram, penn og papir.
Ja. Dun, 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 dun. Og da har alle funnet fram penn og papir,
ja.
Og da kan du skrive opp Ingar Sletten Kolloen. Han har skrevet første bind i en serie som jeg tror heter Under krigen, eller så heter det står Under krigen her, og undertitel er Vi må ikke falle.
Ja.
Jeg regner med at Vi må ikke falle er titlen på den første boken.
Der. Ja, ellers er det omvendt.
Ja. Whatever, men det er i hvert fall dette det skal stå på utsiden av boken. Jeg hører den på lydbok, jeg.
Ja.
Men man kan jo fint lese den, det er jo akkurat
og
det samme.
Den handler altså om krigens dager, ja, andre verdenskrig.
I veldig detalj, og den handler veldig mye om den vanlige mann i gata,
ja.
Hvordan krigen... influere på de da, og hvordan og det jo veldig i detalj og veldig spennende historier fra rundt omkring i hele Norge fra tyskerne liksom sette foten på på norsk jord og hvordan, ja, og dette da forskjellige episoder rundt omkring da i landet. Veldig, veldig gøy bok. Veldig interessant og det har jo gitt ut milliarder av bøker om krigen, men at denne synes jeg litt annerledes.
Fordi den handler om hverdagslivet?
Ja.
Får du en, som jeg kan få, når jeg leser om 2. verdenskrig, som jeg også liker å gjøre,
ja.
En sånn nostalgi på denne måten, tilbake til krigens dager?
Ja, og den nostalgien er jo bare der fordi vi ikke opplevde den.
Ja, det må jo være det.
Fordi at jeg har jo en svigermor som virkelig hadde tyskerne inne på tun, rett og slett. De okkuperte på en måte gården hun bodde på og bygde brakker og bunkerser og masse sånn, og jeg bare merker på henne, og hun kommer fra Sunndalsøra, og jeg bare må liksom oppleve at hun har absolutt ikke noen nostalgisk forhold til krigen i det hele tatt.
Nei.
Så hun jo mye mer sånn, alt sånn når du snakker om krigen, og ikke minst hun ser krig i andre land på Dagsrevyen og alt det samme sånn. Det er sånn, det oppleves jo utrolig mye sterkere på henne enn det gjør på meg.
Ja. Ja. Jeg blir jo ikke nostalgisk i forhold til det som å være i skyttegraven eller bli torturert og sånn selvfølgelig, men bare det å leve et eller annet sånn altså, det er sikkert også ettertidens briller da, selvfølgelig, men det virket så enkelt på et eller annet vis,
ja,
også, ryddig
men, ja, virkelig en, ja, på et vis oversiktlig, men at når du leser denne boken her, så skjønner du liksom hvor sakte all kommunikasjon gikk, ikke ja. Sant, at det liksom ja, så sa vi, nå må du komme og hjelpe oss og så liksom gikk det 2-3 dager før beskjeden var kommet fram
ja.
Og så hvis det plutselig dukte opp noen folk en uke senere så var det, ok, det var svar på den meldingen
ja, som det sa, du glemt at jeg sendte
ja, fy søren, ja, virkelig
og på, nei, også, ja, og så på kveldene så satt man jo bare inne da, hvis man ikke var ute og drev motstandsarbeid, men det var det jo det færreste.
Ja.
Så var du bare sitte inne og kanskje høre på, nei, ikke høre på radio, eller spille kort eller noe.
Ja, det er jo sant, ja.
Men det var jo som å være på hytta, føler jeg, altså i 5 år.
Ja, ja, enig. Men også klarer jeg ikke å la være å tenke, hva ville jeg gjort? Ville jeg gjort noe själv eller
Ja, vad tror du?
Nej, jag tror jag hade varit inne och spilt kort jag. Ja. Antagligen.
Samma här dessvärre.
Ja.
Si en gang til hva den boka heter.
Den boken heter, nå skal jeg bare få det opp igjen her på skjermen. Den heter Under krigen, vi må ikke falle av Ingar Sletten Kolloen.
Det en bra julegave til meg.
Ja, nytt opp.
Ja, folk merker det.
Ja.
Tusen takk for at du kom, Bjarte. Det var veldig hyggelig at du ville stikke innom.
Det var veldig hyggelig å få være her, Kyrre.
Hils Tore og Steinar.
Det skal jeg gjøre.
Og så ses vi. Vi ses.